Du lytter til P1.
Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, well, you want this killing done. God said, hold on, Highway 61.
Good day. Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag indledte vi med en rigtig god indledning til en rigtig god sang. Bob Dylan er ung, elektrisk, og her synger han om Gud, der sætter Abraham i en særdeles ubehagelig situation. Abraham skal for at bevise sin tro myrde sin egen søn. Rigtig dårlig situation. Men i dag skal det handle om noget helt andet. I dag skal det handle om en yderst vigtig periode i menneskehedens historie. En periode, hvor rigtig mange af de ting, som vi i dag tager for givet, bliver opfundet. I dag skal det handle om Mesopotamien. Også i dag har vi en ekspert i studiet. Velkommen til Ulla Kok, Ph.D. i arkæologi, chefkonsulent Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1, som lige før nævnt, om Mesopotamien. Og min gæst, det er dig, Ulla Kok, og rigtig hjertelig velkommen til.
Tak skal du have.
Og vi har jo her i Hjernekassen som fast arbejdsmetode, at som regel det første spørgsmål, det er at fortælle lidt om dig selv. Og det skal ikke være alt for meget, men bare så lige, hvad vi ved, hvem du er.
Ja, jeg kan godt fortælle lidt om mig selv. Jeg har altid vidst, at jeg var fascineret af arkæologi og historie, og som lille så forestillede jeg mig selvfølgelig, at jeg skulle være arkæolog og gik rundt med en lup og studerede ting og sager og læste skalk og sådan noget. Men da jeg så blev 16 år, så faldt jeg over eposset Gilgamesh, som er et babylonsk tekst, en af de mest berømte faktisk. Og det slugte jeg, og der satte jeg mig for, at den ville jeg oversætte til dansk engang. Det var nemlig en engelsk oversættelse, jeg læste. Og der arbejdede jeg mig så målrettet hen imod. Jeg blev klassisk sproglig, og så tog jeg en uddannelse i arkæologi, og det tager omkring 10 år at blive god til arkæologi. Så det fordybede jeg mig i, og det lykkedes mig faktisk at nå frem til at oversætte Gilgamesh på et tidspunkt til dansk. Og der er lige kommet en opdateret oversættelse, men den har der alligevel stået i hvert fald 30 år efterhånden. Så det var der meget.
Og du er jo så en af dem, som virkelig har gjort det, regeringen siger, man skal meget hurtigt vælge dig dit mål og forfølge det, indtil det er opfyldt.
Det må man sige. Det gjorde jeg. Jeg gik meget målrettet. Jeg kunne næsten ikke vente med at blive færdig med gymnasiet og komme i gang på universitetet. Og der gik også rygter om, inden jeg begyndte, fordi det var også dengang et meget lille fag. Så det var også en stor ting. Der kom en ny studerende, og hun kommer direkte fra gymnasiet. Så jeg blev simpelthen mødt af instituttets sekretær, der kom stormende ned ad trappen og sagde, så, det er her, kom med ind.
Ja, og gå i gang. Og vi skal jo høre om Gilgamesh, men vi skal jo også ligesom sætte scenen, fordi at i dag, der skal det handle om Mesopotamien. Og det er jo det, som du har beskæftiget dig rigtig meget med.
Det har jeg. Og man kan sige, at Mesopotamien er jo skriftens oprindelsesland. Men der er ikke ret mange mennesker, som kender ret meget til Mesopotamien i dag. Og det er blandt andet fordi, at det ikke er ret mange sådan synlige levn, hvor de fleste alligevel ved, at Romerriget fandtes, og antikkens Grækenland, og hvis man rejser til Italien, så kan man ikke undgå at falde over ruiner og statuer og templer, og der er latinske indskrifter alle steder. Så det er på en eller anden måde en integreret del af vores liv, og det har det altid været. Det har altid været en integreret del af europæisk kultur, og det samme gælder for antikkens Grækenland.
Og
Egypten er det jo heller ikke til at overse pyramiderne og de andre fantastiske bygningsværker. Men Mesopotamien, det ligger i det område, som i dag hedder Irak og lidt ind i Syrien også. Og det er jo fuldstændig fladt land. Og resterne fra de gamle kulturer, der var der, de er ikke så specielt synlige i landskabet, fordi de er i dag kun at se som sådan nogle små, nogle høje forhøjninger, større og mindre, men der er ikke nogen sådan imposante bygningsværker, som har været kendt igennem de sidste par tusind år, siden den kultur døde.
Så der er, der er ikke nogen bygningsværker eller synlige spor efter dem?
Der er ikke sådan nogle store, fantastiske spor efter dem. Vi kender, der er sådan nogle levn fra for eksempel de verdens de vidunder, hvor de babylonske hængende haver var en af dem, men der er jo ikke nogen, der i dag ved, hvor de var henne, eller hvordan de så ud, fordi vi har ikke fundet nogen, vi har nogle teorier om, hvad det kan have været, men de står der ikke i dag. Så det eneste, man kendte til Mesopotamien op igennem Europas historie, det har været ting, som man har kunne læse sig til i Bibelen, som for eksempel Abraham, han udvandrede, Abraham, din introduktionssang der, han udvandrede fra Ur i Kaldea, det er, Ur er en stor by i det sydlige Mesopotamien. Så på den måde allerede, det er der en sammenkobling. Og der er forskellige andre beretninger i Bibelen, som foregår i Mesopotamien, som handler om assyrerne, som angreb de voldsomme assyrer, som førte angrebskrig og erobrede og angreb Israel og jøderne, som blev ført i eksil i Babylonien. Og, så derfor så har man faktisk haft et indtryk af den babylonske kultur og historie, men kun indirekte via andres fortællinger, altså fra det gamle testamente, som jeg nævnte, fra græske historikere, som for eksempel Herodot, og det er altså enkelte andre fragmenter rundt omkring fra. Det har ikke været ret meget, man har kendt.
Og så lige for at få det på plads tidsmæssigt. Hvis nu man laver sådan en række, som siger Jesus fødsel, og så hvis du så går bagud, og så med de store kulturer, vi kender, hvor ligger det så henne?
Så jeg vil næsten hellere starte bagud, hvis jeg må.
det er dit program.
Ja, altså de første tegn, vi finder på bosættelse af Mesopotamien, det er sådan omkring 8.000 før Kristus. Det er der, man begynder at dyrke jorden i Mesopotamien. Og Mesopotamien er et land, der ikke har nogen som helst former for grundstoffer. Der er faktisk ikke andet end en forholdsvis frodig jord, og så er der masser af ler. Og det er, hvad der er. Og for at kunne dyrke jorden, så kræver det også en vis form for organisation, fordi man er nødt til at overrisle den. Der er ikke regn, der kommer ikke regn nok til, at markerne kan dyrkes på baggrund af regn, i hvert fald ikke i den sydlige del. Så det kræver noget organisation for at kunne overrisle markerne og lave diger og lave kanaler og den slags ting. Så i løbet af, altså fra de 8.000 år sådan frem efter, der kan man sige, der stiger befolkningstætheden, indtil den sådan nærmest eksploderer, og de første sådan rigtig store bydannelser opstår i det 4. tusind før Kristus. Og verdens, man kalder det nogle gange verdens første by, det er jo altid, det er verdens første by lige indtil nogle arkeologer finder en anden by et andet sted. Men indtil videre, så kalder vi det verdens første rigtige by, nemlig byen Uruk, som ligger i det sydlige Mesopotamien, som var næsten 250 hektar stor. Så det har været en stor by.
Svarende til Viborg eller sådan noget der?
Ja, sådan noget i den retning. Sådan rimelig,
ja.
Ja. Og den havde ikke alene var selve byen der stor, men der var også en masse byer i dens opland, og der var det hele taget en ret stor bebyggelsestæthed der. Og man kan i dag faktisk ikke rigtig forklare, hvad det var, der skete. Man kalder det urbaniseringen, og det er jo interessant, fordi urbanisering, det er en proces, som vi kan se mange steder, hvordan samfund udvikler sig fra at være jægersamlere til at være dyrke landbrug og så til at danne byer og specialiseringer i forskellige typer for håndværk og så videre. Men det er sådan set det første rigtige eksempel, vi har på det, så det bliver brugt sådan som case study, kan man sige, ikke? Fordi det er så imponerende. Og en af grundene til, at vi kan vide så meget om det, det er, at man også opfinder skriften.
Men jeg skal lige måske spørge om en ting, for nu det er min fortolkning, og du må rette mig.
Mm-hmm.
Indtil, og vi snakker menneskehedens historie, indtil hernede i Mellemøsten,
ja,
så har det været jæger og samler, som på den ene side ikke kræver den store organisation, og på den anden side ikke kan bære særlig mange mennesker på et lille areal.
Ja.
Det er det frie liv.
Ja, det er det.
Når man er sulten, går man ud og skyder en okse, eller hvad det nu er, og så spiser man den. Der er ikke nogen faste arbejdstider.
Nej.
Så er der nogen, der finder ud af, at man kan dyrke landet.
Mm.
Det kræver organisation. Der er nogen, der gør det ene, nogen gør det andet. Til gengæld kan der bo mange mennesker på et lille areal. Vi kan bruge samarbejdet på en helt anden måde,
ja,
og de faste arbejdstider bliver indført, fordi nu skal du simpelthen ud og høste, når det er den tid, og sådan noget der.
Ja.
Det frie liv er slut, og det starter flere steder på jorden nogenlunde samtidig, men det tidligste sted, vi kender til, det er hernede. Er det rigtigt?
Ja, det er stort set rigtigt. Ja. Ja. Og det er rigtigt, som du siger, det der med det frie liv, fordi alle ved, at jæger og samlere, de har det simpelthen bedst af alle, ikke? De har 80% af deres tid til kulturelle og til aktiviteter, som vi ser i dag, altså nutidige jæger og samlere samfund, de har jo, som sagt, omkring 80% tid til at lave kulturelle, religiøse og hyggelige arrangementer. Men lige så snart man begynder at dyrke landbrug, så skal man arbejde meget mere. Det er hårdt arbejde, og det giver ikke nødvendigvis heller, at man har fået en bedre livskvalitet eller lever længere. Men der kan være, som du siger, der kan være mange flere mennesker på et mindre areal. Og der sker lige præcis den her pludselige voldsomme eksplosion i befolkningstætheden, da man går i gang med at dyrke landet.
Så her, i det her område, grunden til, at jeg synes, det er så fantastisk, ja. Og det gør det godt, det er, at her, der springer måden at være menneske.
Ja, det gør den.
Den springer op i en ny hastighed og en ny dimension. Ja. Og hvad er det, der opstår hernede det sted, af de ting, vi stadigvæk godt benytter os af i dag?
Ja, altså dels, mange af de ting, som vi har med os i dag derfra, det er jo noget, som man kan sige, første gang vi kan læse om dem, det er så omkring 1000 år senere, fordi man opfinder godt nok skriften der i 3500 Kristus, men før det sådan rigtigt bliver en skrift, som vi bruger, som man kan bruge til at skrive fortællinger og så videre med, det er næsten 1000 år senere. Og nogle af de ting, som man kan sige, vi har med os i dag, sådan helt firkantet, det er jo for eksempel tristalssystemet, som vi bruger stadigvæk bruger til cirklen, og vi bruger den i astronomisk og astrologisk sammenhæng, og det er minutterne. Hvorfor er der 60 minutter på en time? Det er fordi, at babylonerne brugte tristalssystemet.
Og hvorfor valgte de lige 60?
Fordi 60 er et super smart tal. Det har rigtig mange divisorer. Det er meget nemt at underinddele. Man kan sige, at 10 er ikke særlig smart på den måde, men det er meget nemt at tale om underinddelinger af 60.
For du kan dele det med 10,
du
kan dele det med 4.
Du kan dele det med 12, du kan dele det med 3, du kan dele det med 6, du kan dele det med 5. Altså, det er det, som er det smarte ved 60.
Og det hænger ved hos os udelukkende, fordi at de har siddet til et møde et eller andet sted nede i Mesopotamien, så det bliver 60.
Det er simpelthen så smart, ja.
Det er 60, vi kører med.
Vi kører med 60,
ja. Og det her skriftsprog, som jo... Ja, kan du ikke prøve at fortælle Emma og mig, hvorfor er skriftsprog så fantastisk god en idé?
Det er det jo, fordi at dels når man har en stor by, som man jo siger opstod der, ikke? Så kan det være rigtig svært at holde styr på, hvem ejer hvad, hvem har leveret hvad, hvor meget har vi på hylderne af det ene og det andet. I og med, at man samtidig med, at man... etablerer byerne, så etablerer man også de første sådan store centrale institutioner, der skal forvalte den fælles økonomi. Og der er det rigtig nyttigt at kunne føre regnskab over, hvor mange man har det ene og det andet, og så kunne fordele det ud, sådan så alle får, hvad de skal have. Hvis man skal handle, er det også rigtig praktisk at kunne dokumentere, hvad man har udvekslet, og at man har rent faktisk foretaget en juridisk bindende handling. Så man har en idé om, at skriften er opstået blandt andet til og understøtte forvaltningen. Jeg må sige, hvad man vil om byråkratiet, men det har nok bidraget her til en rigtig god opfindelse, nemlig opfindelsen af skriften. Og derefter så er skriften jo også god til at fastholde alle mulige andre ting, til at fastholde litteratur og til at fastholde religion og tanker, og det er en meget god måde, hvis man skal kommunikere over afstand. Hvis man altså skriver breve, det er også noget, som understøtter handlen og understøtter tværkulturelle forbindelser. Så man siger, skriften er et fantastisk stærkt medium.
Er du sindssyg? Fordi det betyder jo også, at hvis vi tre nu for eksempel låst inde her, og vi så skulle rapportere, hvad der var foregået, når vi blev lukket ud 10 dage senere. Hvis vi ikke havde skriften, så skulle vi huske det hele. Så skulle vi fordele det, ikke?
Ja.
Men hvis vi havde skriften, så ville vi bare sidde og skrive ned. Og så ville vi bare give dem der. Det giver jo en afgørende forlængelse af menneskehukommelsen.
Det gør det. Det gør det. Og som man kan se, den er jo, for det babylonske vedkommende er den jo blevet forlænget 4.000 år. Så det er jo allerede den stærke teknologi. Der var jo ikke desto mindre, har man jo altid været bekymret, når der kom ny teknologi. Ikke? Ja. Så man har været bekymret for, at menneskets hukommelse nu bliver rigtig dårligt. Det gør det gamle grækere, der var så godt bekymret for, at nu mistede vi vores evne til at huske ting, fordi nu kunne man jo bare skrive det ned. Så,
er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Så sådan er det, hver gang der bliver indført ny teknologi, så er der altid nogen, som er bekymret for negative virkninger.
Der har været et stresspanel i Grækenland, som har simpelthen foreslået at forbyde det her sprog.
Ja. Det går ikke, det her. Ja. Det kan ender jo med, at folk ikke kan deres odyssee udenad, ikke? Og hvor er vi så henne?
Ja. Men hvordan det her skriftsprog, Er det noget, vi kan læse nu om dagen?
Ja, det kan vi. Det var jo fuldstændig glemt. Der var ingen, der kunne læse det i 2000 år næsten. Det skriftsproget blev anvendt fra omkring det 2600, hvor det får sin fulde form, og ned til omkring 100 år efter Kristus. Og så blev det faktisk fuldstændig glemt. Der var ingen, der kunne læse det mere. Og det var det så, indtil man begyndte at genopdage området og finde kilder fra området selv, hvor man jo, som jeg sagde før, ikke har haft noget egentlig. Der har altid været folk, der rejste igennem. Der har jo altid været handelsrejsende og opdagelsesrejsende, der har rejst igennem og rapporteret lidt om det. Men den første sådan troværdige og pålidelige gengivelse af indskrifter dernede fra, det var faktisk, vi plejer at kalde ham danskeren, Carsten Niebuhr, han var vist egentlig tysker, men han var i hvert fald et medlem af en dansk ekspedition dernede, som lavede nogle kopier af klippeindskrifter og indskrifter på paladser, som var det første gang, nogen rent faktisk kopierede præcis, hvad der var, der stod, og ikke bare anså det for at være en eller anden form for dekoration, for det gjorde man nemlig i starten, de her mærkelige tegn, kileskrift, som navnet siger, så er tegnene, de er formet som små trekanter, de har sådan en fordybning. Så i starten så troede man, at det var en eller anden form for udsmykning, men da man så fik de her nøjagtige kopier, så kunne man så påvise, at det var en skrift, og man begyndte at kunne tyde den. Og der var så en masse kloge mennesker, som arbejdede på det, og kileskriften blev tydet i midten af det 19. århundrede, hvor man måtte, og det tog en masse intensivt arbejde, fordi man havde ikke, som man har fra det Egypten, der har man jo Rosetta-stenen, hvor et af de tre sprog, der er på Rosetta-stenen, var græsk, og det kan man jo.
Der stod den samme tekst.
Der stod græsk, den samme tekst.
Og med hieroglyffer.
Ja. Og der så havde man ligesom en nøgle til, hvad teksten var. Men sådan var det ikke i Mesopotamien. Der havde man også godt fra Persien Pygmæet nogle træsprogede indskrifter, men det var på tre ukendte sprog, nemlig oldpersisk, elamitisk og babylonsk. Og der var ikke nogen, som kunne nogen af de sprog på det tidspunkt her. Så nøglen til det blev nærmest det oldpersiske. Det var det, der først blev tydet, og så efterfølgende de andre.
Når man havde det ene, så fik man også de andre.
Og så fik man noget hjælp til de andre, ja. Men det tog jo selvfølgelig nogle tid. Og man kan sige, at i nogen grad arbejder vi lidt stadigvæk på det. Altså, vi bliver stadigvæk klogere på kildeskriften, og hvordan den skal læses. Men den blev sådan grundlæggende blev den tydet der i midten af det 19.
Og hvordan, altså, var der sådan en aha-oplevelse gemt i det, eller var det bare hårdt arbejde?
Jamen, der var jo, tror jeg, adskillige aha-oplevelser undervejs. Ja. Altså, lidt ligesom når man skal løse en sudoku eller en kryds og tværs, altså, så har man nogle antagelser kørende i hovedet, ikke? Så man hele tiden prøver at se, passer det her, passer det her, passer det her, ikke? Så bare at finde ud af, hvad er det for et sprog, der er, altså, hvilken sprogtype er det? Ja. Er det en, vi kender allerede? Fordi hvis det er det, så kan vi vi jo bruge noget af vores viden om det sprog til at fortolke det. Og en af de første og sådan vigtige erkendelser, det var, at det var et semitisk sprog. Og der var en englænder, Hinks, som identificerede det første egentlige ord, fordi det, man starter med, når man skal tolke noget ukendt sådan en kode, det er tit navne og titler, fordi de går igen i den samme form. Så det var der, man startede selvfølgelig også, og der kunne man så genkende nogle kongenavne, og man kunne genkende ordet for konge, og men den første, som fandt et rigtigt ord, det var en englænder, han genkendte ordet jeg, anago hedder det på akkadisk, og så kunne man se, at det var beslægtet med hebraisk, og så havde man sådan set en del af nøglen allerede.
Så har du grundprincipperne for, hvad man skulle kigge efter?
Ja, fordi så ved man, hvordan er sproget struktureret, ikke? Hvordan bøjes verberne, eller hvad har i hvert fald, det er jo ikke sådan, at det er en en-til-en, men du ved, ligesom hvis du kan tysk, jamen, så kan du også komme langt med dansk, ikke? Så det har givet dem et hjælp der, ikke?
Det er ikke japansk, det er svensk.
Ja, præcis, ikke? Fordi hvis du starter ud fra antagelsen, at
er det japansk, at det er japansk,
så skal du arbejde ret længe for at komme i gang med lesbisk, ikke?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Mesopotamien, og min gæst er Ulla Kok, som er Ph.D. i assyriologi, det vil sige ekspert i dagens emne. Og vi har talt lidt om mange ting, men det sidste, vi talte om inden jinglen, som det jo hedder, det var kileskriften.
Ja.
Den blev tydet, og man var jo så lige pludselig i stand til, eller ikke lige pludselig, men efter hårdt arbejde, blev man i stand til at læse det første, mennesker havde skrevet til hinanden med skriftsprog. Kan du læse kileskrift?
Ja, det kan jeg.
Og kan du læse det sådan, altså hvis jeg giver dig Kan du ikke først fortælle, hvordan er kileskriften bevaret?
Hvordan den er bevaret?
Ja, er det nogle papir, eller er det nogle... Hvordan er det?
Ja, det er... Kileskrift er bevaret på lertavler. Som jeg nævnte tidligere, så er ler, det er sådan set nærmest det eneste grundstof, man har i Mesopotamien, så man brugte det til alting. Man brugte det til at bygge sine huse, og til at bygge senge, og man brugte det også til at skrive på. Og en af fordelene ved ler, det er, at når det først er brændt, for eksempel, men også bare det er tørret, så er det praktisk talt uforgængeligt i jorden. Det kan godt blive saltet og så videre, men det bevares, og det er jo en af grundene til, at vi har så utrolig mange tekster fra Mesopotamien, og alle mulige genrer, fordi i modsætning til noget, der er skrevet på papir, som det ville være den klassiske oldtid, eller på pergament, altså, det var alt sammen biologisk og nedbrydelige materialer, som kan brændes, men man kan sige, hvis kileskrifttavler på ler bliver brændt, hvis huset de er i brænder, jamen det er jo bare så godt for kileskrifttavlerne, så holder de sig endnu bedre, for så er de blevet brændt, ligesom en lerkrukke. Så man siger, hovedmediet, så de fleste tekster er skrevet på, det er lertavler.
Og fordelen er også, at det har været billigt, så det var ikke noget med, at nu skal vi lige, hvis man lige har en sprøjtanke, så har man kilet den ned.
Så kan man sige, ja, så kunne man lige stikke hånden i jorden nærmest, ikke? Og skrive den ned. Ja, ja. Så man vil sige, sådan nogle skolematerialer og den slags, det var meget billigt, ikke? Og tilgængeligt for alle.
Ja. Og det kan du læse?
Ja, det kan jeg læse.
Og altså, du skal ikke gå lang tid, bare for lige få lov, hvor lang tid tager det at lære at læse det? Hvor lang tid vil det tage for mig at skulle lære at læse kileskrift? Hvis jeg er almindelig talentfuld?
Hvis du er almindelig talentfuld? Jamen altså... Nu må du huske på, at det kommer også an på, hvilke krav du stiller, fordi det er en skrift, der blev brugt i de der 2.500 år. Så selvfølgelig sker der noget med den undervejs. Og jeg vil sige, for at blive rigtig god til at læse kileskrift, det tager i hvert fald 6 år. Og for at blive sådan rigtig dygtig som arkeolog, det tager 10 år.
Det tager 10 år. Nej, men så kan du også du går ind på Nationalmuseet og kigge på en tavle, og så kan du sige, hvad der står. Selvom den er forskellige perioder og sådan noget.
Ja, det håber jeg, at jeg kan. Jeg skal blandt andet arbejde på et projekt snart på Nationalmuseet, fordi der har nogle tavler, der ikke er udgivet endnu, som vi skal i gang med at udgive. Så det bliver ret spændende. Altså, jeg vil sige, det er sådan, at hvor den mængde af tekster, som vi har, er efterhånden så stor, at det er svært for én person at beherske alle genrer og alle perioder. Det tror jeg, der er næsten ingen, der kan mere. Det var idealet i sin tid, og der har været mennesker, der kan det. Men jeg vil ikke umiddelbart kunne tage hvad som helst op og sige, hvad der står. Det, jeg vil kunne gøre, hvis jeg ikke kan læse det umiddelbart...
Vi sender den til.
Det er at sige... Jeg går lige hjem og ser på det. Ja. Men jeg vil kunne sige nogenlunde, hvornår det er fra. Jeg vil sige, hvilket sprog det er. Jeg vil også kunne sige, hvilken type tekst det er. Jeg vil kunne læse noget af det. Der er ting, primært ting fra det første årtusind, som jeg vil kunne læse umiddelbart.
Men hvad står der så? Hvad skriver de til hinanden?
Jamen, det står alt muligt. Det er et kæmpestort spørgsmål i virkeligheden. Ja. Fordi, som jeg sagde, så startede man med at lave regnskabstekster. Ikke? Man skrev typisk... 3 pund løg til herr Hansen, nej, til...
Ja.
Og det var sådan nogle ting. Men det blev kunne bruges til alt muligt. Noget af det første, man også skrev, det var leksikalske lister, altså optegnelser over ord. For eksempel så har man fra tidlig Uruk en optegnelse over 120 forskellige slags specialister, 120 forskellige slags stillinger. Det siger også noget om, hvor avanceret samfundet var allerede dengang. Så skrev man... Man skrev lovtekster ned, man skrev dokumenter, som man havde udarbejdet i forbindelse med retssager, man skrev testamenter, man skrev litteratur, men man skrev også breve, og jeg tænker, måske det er det, du...
Det er det hele, men jeg vil meget gerne høre om de breve der.
Ja, og breve, det er jo noget af det mest fantastiske, synes jeg, fordi det er det tætteste, vi kommer i dag på at kunne høre folk tale sammen. Og i og med, at det er, i hvert fald på et tidspunkt har været sådan, at de fleste mennesker, eller rigtig mange mennesker, har kunnet skrive, og selv kvinder lærte at skrive, og det er jo ret meget imponerende. Det holdt de så op med. Men der var en periode der omkring ved begyndelsen af det andet tusind, hvor mange mennesker kunne skrive. Og der har vi så en masse private breve mellem folk. Det vil sige, det er jo breve, som ikke er skrevet med henblik på at blive udgivet. For hvis du sammenligner dem med de breve, vi har fra antikken og fra Europas middelalder osv., så er det typisk breve, der er skrevet med henblik på at blive udgivet og læst. Så det er litterære breve, der er blevet bearbejdet, som Ciceros breve for eksempel. Ikke? Dem har han jo skrevet med henblik på at få dem udgivet. og han har gennemarbejdet dem. Det her, det er sådan noget, der svarer lidt til vores e-mail-udveksling, kan man sige. Ikke? Det er sådan noget, der handler om, der er for eksempel en søn, der skriver hjem til sin mor, altså, kære mor, alle de andre, de har sådan noget fint tøj, hvorfor jeg skal også have sådan noget? Elsker du mig ikke?
Og hvad skriver mor så tilbage? Det kan man ikke se.
Det kan man desværre ikke se.
Jeg ved godt, hvad hun skriver tilbage. Skal ske, Sonny Boy.
Du skal selvfølgelig have det samme som alle de andre. Ja, og folk skriver kærlighedserklæringer. Der er en, som skriver til en ven, ikke, at tænk på mig under himlens regn. Lad det være vores tegn, så glemmer du mig aldrig. Og det er sådan nogle ting, som nogle af de udsagn, det er sådan ting, som vi kan sætte os ind i dag, ikke, som taler til os hen over tusinderne. Du sagde det der, nogle gange har vi ikke svaret. Ja, til så har vi dele af svaret, fordi folk, når de skriver tilbage, igen lidt ligesom en e-mail-samtale, ikke? Fordi der, hvis folk spørger om et eller andet, så kan vi godt sætte vores svar ind. Det samme gør de nogle gange, ikke? De skriver, du skrev sådan og sådan og sådan. Dertil svarer jeg sådan og sådan og sådan, ikke? Og så selvfølgelig er meget af det jo noget, der handler om handlen, eller på anden måde er erhvervsrelateret, men der er altså også en hel del af de her sådan personlige glimt. Også i kongens korrespondance. Altså, vi har både breve mellem helt almindelige mennesker, handelsrejsende, der rejste ud i fra deres hjemby i Syrien, rejste ud til en handelsstation i Tyrkiet, fordi man havde en stor handel gående, hvor man eksporterede tæpper, ligesom man gør i dag fra det område, eksporterede man tekstiler, og så importerede man råstoffer af forskellige slags. Hvor koner skriver til, en kone skriver til sin mand, ikke, du tænker kun på penge, du passer slet ikke på dit helbred. Og hun er bekymret for ham, så hun må hellere tage nogen. Hun har gået til forskellige eksperter og spurgt dem om råd, ikke, at det går ikke. Det, igen, kunne man sagtens forestille sig, at det skete i dag. Men ud over de her breve mellem helt almindelige mennesker, som jo er noget helt unikt for oldtiden, at vi har breve fra almindelige mennesker frem og tilbage, så har vi også bevaret nogle kongers korrespondance. Og for eksempel den assyriske konge fra det første årtusind, store mægtige assyriske konge, som jo erobrede store landarealer og førte krig, og tit også brutal krig, ikke altid, men også meget brutalt. Han er jo kendt fra Bibelen for at være meget bestialsk i den måde, han behandlede sine fjender på, altså flåede dem levende og satte dem på spid og den slags ting. Frygtelig dårlig PR, assyrerne har i det gamle testamente. Men der har vi nogle breve fra ham, hvor han tydeligvis lider af dårlig helbred og er meget bekymret for sin sygdom. Men vi har også et, hvor det er en eksorcist, altså en, som har med besværgelse og helbredelse at gøre, en healer, kan man måske også kalde det i dag, som skriver tilbage til kongen, hvor han citerer en lille stump fra kongen, og kongen siger, at hvorfor kan jeg dog ikke komme mig over min lille, der døde? Jeg vil give halvdelen af mit kongerige, hvis min lille kunne være levende igen. Så kongen har tydeligvis lidt af depression ovenpå, at en af hans yngste børn er død, og har søgt behandling, den type behandling, man nu kunne få dengang, ikke, som har højst sandsynligt været en form for psykoterapi.
Ja.
Det er de ritualer, man har gennemført.
Så det, man ser, når man ser disse folk tale sammen, det er nogle grundmønstre, som man også vil kunne se i dag, at vi mennesker ligner hinanden på nogle punkter i hvert fald. Unge mennesker skriver hjem til deres mødre, skal have lige så flot, og vi bliver kede af de samme ting.
Ja.
Det er jo, altså grunden til, at jeg synes, det er også fascinerende, det er jo, at det er jo i historien, det er jo første gang, at vi kan, altså, vi kan fremkalde, hvad folk siger til hinanden, når de bare taler, hvor vi bare står og lytter med.
Ja, ja.
Og det er mange, mange tusind år siden.
Ja.
En anden ting, og det har vi også, som også synes er meget, meget fedt, det er jo, at den her kultur er en første gang for rigtig mange ting. For skriftsprog, og også for statsdannelse.
Også for statsdannelse, ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Og det er sådan set verdens første imperier, eller store stater.
Og der er jo, altså, hvis nu vi tre, vi fik Emma, du og jeg fik et imperium, og det har aldrig været det før, så er der rigtig mange ting, man skal finde ud af. Altså, hvordan gør man?
ja, det er rigtigt. Og det opstår selvfølgelig heller ikke ud af ingenting, kan man sige. I begyndelsen, så er det bystater, som også bekriger hinanden om jord og så videre, ikke? Og det vokser så, og da den første første og sådan rigtige imperium, det er en akaterkonge fra slutningen af det 3. årtusind, som faktisk erobrer meget, meget store landområder. Og det er klart, det kræver en fantastisk administration. Det er jo tit det. Det er jo ikke nok bare at erobre det. Man skal jo også sørge for at få sat administrationen og forvaltningen på plads, og sørge for, at korrespondance fungerer hele vejen. Og ellers så kan det, altså man kan gå ud og så hjem igen, og så er det væk dagen efter. Så det er rigtigt, der er jo en kæmpemæssig administration, der skal kunne fungere. Og en logistik, der skal fungere.
Og der er mange af de principper, som vi stadig bruger den dag i dag, som bliver grundlagt i denne her periode.
Ja, eller som bliver, i hvert fald bliver anvendt ja. Første gang. Ja, det er det. Så, ja, i det hele taget, kan man sige, at meget det, den form for bureaukrati, som er nødvendigt for at køre en stat, eller, altså, det bliver grundlagt der. Der er jo igen rigtig mange ting i forvaltningen. Og
så er der jo det med stjernerne.
Ja. Det er nu, ja. Den ting, som vi har med os i dag, som kommer fra Mesopotamien, der er en af tingene er jo stjernerne. På den måde at forstå, at babylonerne observerede stjernerne, og det gjorde de igennem flere tusind år. Og det er, hvis man forestiller sig en verden uden lysforurening, som den er i dag. Hvis man ser på himlen i dag her i København, så kan det være svært at se Mælkevejen. Det skal man for det meste enten ud på havet eller langt ud på landet for at bare se Mælkevejen. Vi kan kun se en lille del af de stjerner, der er, fordi lysforureningen simpelthen er så kraftig. Men på sådan en helt, helt flad steppe uden lysforurening, der er stjernehimlen jo fuldstændig overvældende. Og babylonerne, de var meget interesseret i at observere naturfænomener, og himlen og stjernerne, det var et vigtigt element i det. Og de begyndte at iagttage de former for regelmæssigheder, der er, hvordan planeterne bevægede sig, hvordan månen danner grundlag for deres kalender, den her de 30 dage, det er en månekalender, som de anvendte. Og for at kunne følge planeternes bevægelser, så skal man kunne relatere det til noget, som ikke bevæger sig, det er nemlig fiksstjernehimlen. Så inddelte stjernehimlen i de stjernetegn, som vi også bruger i dag. Det er flest af dem er nogen, som babylonerne har defineret. Og de har ikke 100%, men stort set indeholdt i de samme stjerner. Og hvis jeg prøver at se på himlen, så kan man jo godt se, at det er fuldstændig arbitrært, hvordan man inddeler det i tegn. Det kunne være delt sket på så mange forskellige andre måder. Det er ikke sådan, at her knivskarpt, altså, men hver
kan se... Løven.
Der står løven, ja. Lige præcis. Men det inddelte babylonerne i tegn, og faktisk så er dyrekredsen, som vi bruger i dag, den kommer fra Babylonien. Det er jo 12 tegn. Oprindeligt så opererede de med 22 tegn på det, som de kaldte månens sti. Det er nemlig den vej på himlen, som månen og solen og planeterne følger rundt om jorden. De går altid på en bane, som krydser... en vinkel. Det er ikke sådan, at de kan hoppe vildt ud af en op og ned på stjernehimlen. Altså, man ser aldrig, månen i nærheden af Karlsvognen, eller også langt nordpå. Den har fyldt en helt bestemt sti, og det kaldte de månens sti, og den inddelte de i 22 felter. Men så for at vende lidt tilbage til det med tristhedssystemet, 22, det går ikke rigtig op i noget. Det er ikke så praktisk. 12 derimod, det er sådan en rigtig god inddeling. Så på et tidspunkt fandt de på, at omkring 600 før Kristus fandt de på at dele månens sti ind i 12 lige store dele, som jo så er en konstruktion, fordi de der 12 dele, de fylder ikke det samme rent fysisk på himlen. Så nogle af dem er i princippet jo større end andre, hvis vi kun skulle se på stjernerne, og nogle er meget korte. Og de udviklede de første sådan primitive horoskoper, kan man sige. Det er sådan et forløber for horoskoper i hvert fald. Hvor man angav, hvordan stod planeterne på det tidspunkt, hvor et menneske blev født. De tidligste horoskoper, vi har, de er skrevet i kileskrift for babylonere. Og jeg tror, hvis man læser horoskopet i avisen i dag, så må man sige, at det går direkte tilbage til
Babylonen.
Det var dem, der fik ideen.
Det var dem, der havde beskrev, hvordan det så ud og gav det navne.
Ja.
Og der kan man jo sige, ud fra en naturvidenskabelig betragtning, hvordan opstår den idé, at det at planeternes stilling på natten eller på himlen på fødselstidspunkt, at det skulle have nogen betydning?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Man kan sige, hvordan i verden finder folk overhovedet på, at der skulle være en eller anden form for påvirkning for. Og det går jo muligvis tilbage til, at babylonerne identificerede eller anså stjernehimlen for en form for manifestation af guderne. Så det var ikke sådan, at solen var en gud i sig selv, men solguden, han viste sig på himlen som solen, men han var også til stede inde i templet i sin statue, og ligesom han sådan set var alle steds nærværende. Og sådan var alle planeterne, de havde hver især deres gud, som havde visse egenskaber, som igen vi ser i dag i astrologien. Og babylonerne, de var mestre i varselstagning, det vil sige, de arbejdede på at se, tage varsler om fremtiden, for forståelse for tegn på, hvad vil der ske, hvad er min skæbne fremadrettet, eller hvorfor er det her sket for mig. Og der er jo former for viden, som man ikke kan få ved at vende en sten og se, hvad er der nedenunder den, ikke? Eller på andre, det er jo ikke sådan, at de ikke erkendte ting på sådan en empirisk og praktisk måde, som alle andre gør. Men der er visse former for viden, som man ikke kan opnå ved at lave et eksperiment eller slå noget op.
Og den viden, som man gerne vil have.
Viden, som er central og vigtig for en. Ikke? Det er jo afgørende for ens liv. Og visse beslutninger, for eksempel, skal jeg gifte mig med den og den? Ikke? Hvad sker der, hvis jeg drager i krig? Er det så fjenden, der vinder, eller mig? Ikke? Hvem er det, der har stjålet mine nøgler? Ikke? Altså, der er mange forskellige ting, som er meget vigtige, og som kan hjælpe en med at træffe beslutninger i vigtige situationer. Det kan også være rart at vide, hvordan ser det kommende år ud? Hvad er prognoserne her for det kommende år? Ikke? Vil det gå mig godt eller skidt? Og så videre. Og nogle gange så kan det være decideret handlingslammende, hvis du ikke har den viden. Så det er en meget, meget central viden, som vi ikke selv har, men som guderne har.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Mesopotamien her på Hjernekassen på P1. Og vi er ved at tale om viden, man meget gerne vil have, men som man ikke kan få ved at slå op i en bog eller bruge måleinstrumenter. Fortæl, fortsæt. Ja. Jeg afbryder dig.
Ja, ja. Og som sagt, hvem ved mere, end vi gør? Jamen, de eneste, der har indsigt i alting potentielt, det må være guderne, fordi de ser jo alt og kan bestemme alt. Så det må være naturligt, at man kan komme i kontakt med dem, og de må kunne give et svar, hvis man spørger på den rigtige måde. Og så er det sådan med guderne, og det gælder faktisk alle former for varselstagning, også moderne astrologi, at de taler meget sjældent sådan i klartekst. Det kræver altid noget helt specielt at forstå, hvad det er, de egentlig siger. Så man skal kommunikere med dem af sådan lidt kroget veje. Og en vigtig ting, det er, at den person, der spørger, må ikke fremstå, som om han har en interesse eller andel i svaret. Så derfor så skal man kommunikere med dem via et eller andet medie, som man ikke selv kan manipulere. Man har tit den her forestilling om alle de her varselspræster og varseltyder og sådan noget. De har været sådan nogle politikere, som har påvirket kongen og påvirket alle andre til, at tingene skulle gå i den retning, som var i deres interesse. Men man kan sige, hele setupet i alle former for varselstagning og divination er, at det er fundamentalt vigtigt, at den, der tager varslerne, ikke selv kan påvirke svaret. Så derfor så gør man
det. Det er godt tænkt.
Ja, det er nemlig ret godt tænkt, ikke? Så derfor altså, man kan sammenligne en lille smule med, at når man slår plat eller krone, ikke? Så kan man ikke påvirke, hvad det er, udfaldet bliver, eller trække et kort, ikke? Altså, det er lidt det samme, ikke? At man kan ikke påvirke det, ligesom man ikke kan påvirke stjernerne. Så man kan stille et spørgsmål, og så skal man bruge et medie, som oversætter spørgsmålet til guderne, så de er klar over, hvad det er, man spørger om. Eller man skal bruge et medium, som de kan lægge deres svar i, og så skal man tolke det. Så man kan sige, at man laver en form for eksperiment, og eksperimentet det er altså enten, at man ser på stjernerne, eller man kan også lave et sådan mere konkret fysisk eksperiment med at hælde noget olie på vand, så former det nogle forskellige mønstre, eller se på røg, der stiger op, eller man kan ofre et dyr. Og det er jo meget naturligt, i og med, at det er en kommunikation med guderne, at det så sker ved, at man ofrer et dyr. Fordi det har jo været en almindelig måde at tale. Man kan sige, et helt sådan simpelt eksempel på et varsel er jo Kain og Abel-historien, hvor de ofrer til Gud, hver især Kain og Abel, og for den ene, der stiger, for Abel stiger røgen op til himlen. Så det er jo et tegn på, helt fundamentalt, at Gud synes, at han er i orden ham her, ikke? Mens han afviser Kains offer. Og det er sådan set et helt basalt element i alle former for varselstagning. Først og fremmest skal man lige vide, om der er nogen, der tager imod på den anden side, ikke? Altså, er Guden til stede, hører han, hvad jeg spørger ham om. Så det er også en helt basalt et varsel, som Kain og Abel foretager. Og det samme med, når man foretager et offer, man offerer et får til en gud, så noget af det første, man gerne vil vide, er, var guden overhovedet til stede? Hørte han overhovedet, hvad jeg spurgte om? Og når du offerer et får, så kan du så gøre det på den måde, at du visker dit spørgsmål ind i øret på fåret, så guden ved, hvad det er, han skal svare på. Så det første, man undersøger, når man så har slagtet, det er, er guden overhovedet til stede, og er han positivt indstillet over for det, jeg har spurgt ham om. I den form for varselstagning, der kan du ikke få mange detaljer, der er du nødt til at stille et ja-nej-spørgsmål, ligesom når du slår plat eller krone. Det er jo også typisk, du får noget bekræftet eller afvist, ikke? Og det er sådan set det fundamentale i mange former for varselstagning, at du vil gerne have noget bekræftet eller afvist.
Men du har skrevet en bog om det her.
Jeg har faktisk skrevet mange.
Du har en ny bog om det her.
Jeg har skrevet en ny bog om det, ja.
En populærvidenskabelig bog. Hvad er den hedder?
Den hedder Hvad er værre end uvished? Og det er jo så, fordi jeg tager afsæt i det her med, at der er nogle former for viden, som vi har brug for, fordi det er frygteligt at gå rundt og være i uvidenhed om forskellige ting. Altså, vi kender jo alle sammen den her situation måske. I hvert fald, hvis vi har børn, så kender vi den, at et vigtigt menneske er borte for os, og vi ved ikke, hvor det befinder sig, og vi ved ikke, om det har det godt. Det er frygteligt at gå rundt og vente på at få et svar på det. Og det er sådan en almen menneskelig, vi kan alle sammen sætte os ind i den, det har til alle tider været der, at vi vil gerne have den her viden. Og det har været en, som jeg mener, det er noget, som vi kan genkende, og som har gældt for mennesker til alle tider. Og det har været en stærk driver for at udvikle varselstagning, det her behov for at få erkendelse og viden om vigtige elementer i vores liv.
Så alt det varselstagning, som man ser her i en af de første kulturer,
ja.
Det er ikke fordi, at de kommer på en rigtig god idé. Det mener du, det afspejler noget fundamentalt ved det at være menneske?
Det mener jeg, ja.
Og jeg vil jo sige, at det afspejler så noget fundamentalt ved den måde, menneskehjernen fungerer på. Jamen. Det er ikke alt, du er enig med mig i det.
Nå, okay. Jamen, jeg er faktisk enig med dig i, at det hænger meget tæt sammen. Fordi der er nogle, det kan man jo observere, at der er nogle kognitive mekanismer, hvor alle mennesker til alle tider. Og det er jo blandt andet det, som er noget af det sjove i den her sammenhæng, ikke? At vi kan se, at nogle af de kognitive mekanismer, som man kan observere i dag, kan vi også observere i oldtiden. Det var jo ikke fordi, at de var mindre rationelle end os. De havde samme version af hjernen. De var fuldstændig lige så intelligente og smarte, som vi er. De var ikke dumme, at de troede på det her. Men de havde de samme kognitive mekanismer og kognitive illusioner, som vi også ligger under for i dag, og som vi jo blandt andet har, fordi at de giver os nogle fordele. Jeg ved ikke, hvor meget du tilhænger evolutionist tankegang.
Men det er fuldstændig, altså det som en af de ting, en meget vigtig ting, menneskehjernen skal, den skal jo forudse, hvad der sker lige om lidt, sådan så jeg er klar, ikke? Nu sidder vi her, jeg kan godt forudse, hvad der sker, jeg er fuldstændig rolig. Men der er nogle situationer, hvor det er meget vigtigt for dig, at du kan forudse det, og du har ikke svaret.
Og man har ikke svaret, nej.
Og der vil den menneskehjerne sige, jeg må få det svar på en eller anden måde, og så laver den en konstruktion, der gør, at den kan få det svar, der gør, at den kan komme videre i teksten, ikke?
Jo.
Og det er jo at bygge et system, og det der jo er fascinerende, synes jeg, det er jo, at de her systemer arbejder efter de samme grundelementer.
Ja.
Astrologien er stadigvæk med en meget, meget stor fascinationskraft i vore dage.
Ja.
Selvom jeg mener at kunne rationelt bevise, at det passer ikke, så er det stadigvæk noget, der tiltrækker folk.
Det tiltrækker os meget, og det er en meget mærkelig mekanisme, som jeg, selvom jeg har arbejdet rigtig meget med varselstagning, og har det fuldstændig ligesom dig med hensyn til astrologi, så har jeg faktisk sådan personligt oplevet, at jeg blev en lille smule narret af det alligevel, altså det påvirker alligevel, sådan synes jeg er en ærkerationalist som mig. Jeg var i Japan, og der får man tilbudt i alle templer, at man kan foretage et lille bitte varsel, fuldstændig som man ville have kunne gøre det i Mesopotamien, nemlig at man der er sådan en stor bøtte, som man skal rulle, man skal selv ryste den, det er ikke varsel der, man ryster den selv, og så hælder man en pind ud, og på den pind, der står der et tal. Det her tal, det korrelerer så til en bestemt forudsigelse. Og det var så sjovt, fordi de forudsigelser, der stod på papiret, de emner, det omhandlede, det var præcis det samme, som man ville have kunne finde i en tekst fra Babylonien for 4.000 år siden. Det var sådan noget som privatliv, ægteskab, børn, det var sådan noget med retssager og læge. Og det, jeg fik at vide, det var på den her lille seddel, der stod, alt vil mislykkes for dig. Den person, som du søger, vil ikke dukke op. Hvis du er syg, så kan du lige så godt glemme at gå til lægen, fordi der vil ikke kunne ske noget ved det. Du vil tabe en retssag. Nå, jeg troede ellers, det gik meget godt, ikke? Og selv, som sagt, selvom jeg er så rationel, så bliver jeg alligevel sådan lidt bekymret og tænker, for søren, ikke? Men så var det jo så heldigt, at der var et ritual, hvor man kunne afværge det. Fordi det er nemlig vigtigt. Det har man også altid haft i Babylonien. Det kan godt være, at man fik et svar, man ikke rigtig brød sig om. Så altid noget, man kan gøre ved det. Sådan så, at man kan blive tryg igen. Og det var der så også her. Der skulle man tage det her lille papirstrimmel, og så skulle man binde den over et stativ, der stod ude i gården. Så følte jeg mig straks meget lettet. Jeg var sådan lidt irriteret på mig selv, fordi så kunne jeg jo ikke tage sæden med hjem.
Men det lyder også meget, det er et meget ujapansk varsel, vil jeg sige.
Jamen, det var sådan, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der var, om der var 22 varsler.
Nej.
Men der var så kun et, som var rigtig, rigtig dårligt, det fik jeg så.
Men ja, det vil jo mere være, jeg er ikke helt sikker på, at det vil gå 100% godt eller sådan noget der. Det med, at det vil gå decideret dårligt, men så er det klart, så vil man være interesseret i at få, hvad skal det væk. Så,
altså det, jeg synes var spændende, det var, at den her mekanisme, den også virkede på mig. På trods af al min viden og på trods af alle mine fordomme, så kunne jeg mærke det der ryg, det gav i mig. Og som sagt, sjovt, at det var præcis de samme områder, at det var områder af livet, der var beskrevet.
Ja, men
Og en anden mekanisme, ud over den her med frygten for det ukendte, eller uvidsheden, det er, som nu vi taler om det her med kognitive funktioner, som man kan observere, der er universelt menneskelige, det er, at mennesker, en af de helt store fordele, som vi har rent kognitivt, det er, at vi er fantastisk gode til at se mønstre. Vi ser mønstre i alt muligt, også der, hvor der ikke er nogen mønstre. Og det er jo blandt andet derfor, at vi ser stjernehimlen som en masse billeder, ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen kender det der med at sidde og stirre på en væg, hvor der er nogle forskellige prikker, eller altså ligge og kigge på et loft, hvor der er nogle streger, og så får vi, altså skyerne, ikke? Så får vi dannet alle mulige mønstre. Og det er noget, som jo har givet os en fordel på mange måder, fordi det gør, at vi kan erkende sammenhænge, og vi kan analysere situationer ret hurtigt. Men det kan jo så også forlede os til at danne lige præcis sammenhæng og mønstre, hvor der i virkeligheden ikke er noget, at bruge dem til noget, som giver os en viden, der ikke er sådan specielt velfunderet. Og det er en af de kognitive mekanismer, som vi ser meget stærkt anvendt i alle former for varselsdanning.
Men det er jo helt grundlæggende, altså det er jo så en anden hovedopgave, den hænger sammen med den første, jeg nævnte, det er jo, at hjernen den får information, og så skal den danne mening i det.
Ja.
Og det fungerer med en forbavsende præcision og sikkerhed. Men man kender det jo, hvis man går uden skov, for eksempel, hvor informationen er dårlig, det er mørkt, og man kan ikke rigtig se, så er man jo godt misfortolket. Der er en stor gren. Der er nogen, der rækker ud. Nå, det var bare en gren. Så vi laver hele tiden de der analyser og fortællinger for at nå frem til, det er det der.
Ja, ikke? Jo.
Selvom det ikke altid passer.
Ja. Men der kan man sige, der er det jo bedre at tage fejl og se en fare, hvor der ikke er nogen, end ikke at se en fare, og så er der en.
Fuldstændig, og det er også bedre at kunne sige, nu har jeg dannet et mønster videre til næste omgave, i stedet for at stå og dvæle.
I stedet for at stå og dvæle, ja.
Et mønster i terrassekul, som som generer. Jeg har to ting, jeg gerne vil tale om, og vi har ikke så meget tid, men vi kan gøre det kort. Er der nogle myter? Du har lige været lidt inde på det, men er der nogle af de historier i vores tankegods, som stammer fra denne her tid?
Ja, det er der. Jeg nævnte lige i begyndelsen, tror jeg, Gilgamesh, som er helt fascinerende. En fascinerende tekst. Det er verdens første dannelsesroman, der simpelthen handler om den problemstilling, som alle mennesker står overfor på et tidspunkt i livet, nemlig at de skal dø, at det er forgængeligt. Så Gilgamesh, han rejser ud, ud for at finde det evige liv, og han vender tilbage for at finde ud af, at han hele tiden var der, hvor han startede. Men et af de, Gilgamesh er en historie, som er sammensat af mange forskellige elementer. Og et af dem, som jeg så vil nævne specielt her, det er syndflodsberetningen, som de fleste af os jo kender i en eller anden version fra Bibelen, med en masse nuttede dyr, der går ombord i et skib. Og den historie, den går tilbage til det gamle Sumer, faktisk. Det er der, vi har den allerførste beretning om det. Og det, historien i sin grundform der er, at guderne blev vrede på menneskene, fordi de larmede så meget. de guderne blev forstyrret i deres søvn og alt den her sådan, ballade. Så de sendte, besluttede sig på et tidspunkt at sende syndfloden, som drukne alle mennesker. Men der var så en gud, som er smartere end alle de andre, nemlig guden for visdom og magi. Han havde en præst, som han fortalte om den her plan, men han havde jo lovet guden, at han ikke måtte fortælle dem det direkte. Så derfor så stillede han sig på den anden side af hans stivhytte uden for muren, og så talte han ind igennem den. Så sagde han til stivhytte, mur, hør her, ikke? Og så lå hans præst på den anden side og hørte alt det her om, at der ville komme en frygtelig stormflod, og han skulle bygge et skib, og han skulle tage to med af hver art. Og han fortalte dem også dimensionerne på det skib, og det er, hvis man skulle tro på det, så er det sådan en kæmpemæssig kvadrat. Jeg har ikke været særlig sødygtig, tror jeg. Men var de jo heller ikke så erfarne med sejlads på verdenshavet der i flodriget. Og han sejlede så afsted, efter den bølge kom. Det eneste, der overlevede, det var han selv og hans familie. Han havde så også taget håndværkere med af alle. Det var jo lidt mere forudseende, end kun at tage familien med. Og det tog så 7 dage og 7 nætter, inden vandene stillede af. Og guderne nåede i mellemtiden at blive forfærdeligt sultne, fordi de havde glemt at tænke på, at dem, som godt nok larmede menneskene, men det var også dem, der sørgede for, at de fik noget at spise ved deres ofringer. Så de jamrede og klagede sig og havde ondt i maven. Og så efter de her 7 dage, det første den babylonske Noah gør, da han kommer i land, det er at tænde et bål og ofre til guderne. Og så samler guderne sig om røgen som fluer, for de er så sultne. Og så bliver de så enige om, at i fremtiden, så skal man ikke udrydde menneskeheden, så skal man nøjes med sådan ligesom at holde dem nede med ulve og sygdomme og den slags ting, som lige holder dem lidt i ave, ikke?
Og der kan man sige, at den strategi, den er så ikke lykkedes for dem.
Det må man sige, den er slået fejl.
Ja, men til gengæld får de masser at spise. Her til allersidst, du har jo arbejdet med det her i mange år, men nu arbejder du som IT-konsulent. Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo fordi, at der er ikke så mange stillinger inden for mit fag. Og hvis jeg skulle arbejde med det fuldtid, så skulle jeg arbejde i udlandet, og det er der så forskellige personlige grunde til, at jeg ikke har så meget lyst til. Så man siger, i den tid, siden jeg blev uddannet, der er det et fag, der har været under pres og på retur. Sådan så, at fra at være 3 lektorer, er der nu kun 1 i København, og mit fag findes kun i København. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor det findes. Der er noget i Sverige, og der er noget i Finland.
Så der er kun 1 fuldtidsansat person i Danmark, der beskæftiger sig med det her.
Ja.
Der vil jeg godt få min egen fuldstændig personlige regning, og det er kun mig, der taler, sige, at det vil jeg opfordre enhver bevilgende myndighed til at øge, fordi det her, det er så vigtigt et felt, at det er vigtigt, at der bliver indsamlet viden, og at der i landet er viden til stede, så vi danskere kan blive oplyst om det her, der skete dengang vi mennesker for første gang for alvor fandt ud af at samarbejde, og hvor man for første gang får en klar, ufiltreret meddelelse om, hvad mennesker tænkte dengang alting var fuldstændig anderledes. Det er en mirakuløs historie. Læs noget mere om Mesopotamien, og sørg for ved valget at stemme på den politiker, der på sit program har øget bevillinger til Fakultetet for Arkæologi. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Ulla Kok.
Ja, tak.
Jeg vil også sige tak til de lyttere, der fulgte med. Der er startet et program om hjernen, og programmet profilerer sig med at være det program, der er for dig, som hurtigt kommer til at kede dig ved Hjernekassen på fedt. Og det ønsker jeg alt muligt held og lykke. Og så er der også en tak til Emma, som jo endnu en gang har styret, og til Morten, vores redaktionschef, og til Lone Holten, som sørger for, at alting fungerer, som det skal på de indre linjer. Næste gang er emnet et helt andet, men ikke mindre vigtigt, fordi næste gang vil jeg have en gæst, der kan fortælle os noget om, hvad sker der med dit afsjælede legeme, så fremt du donerer det til videnskaben, til Anatomisk Institut for eksempel. Med disse ord, tak for i dag, og på genhør om en uge.